94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Здравейте, мелмакянци!
Здравейте, марсианци!
Здравейте, кръстници!
Мими, какви кръстници? Днес ще си говорим за планетите.
Откъде ти хрумнаха тези кръстници?
Ами да, но ще си говорим как точно са кръстени планетите. Марс, Венера, Сатурн!
Стига, добре, изброи добре, всички добре. Планети, няма нужда.
Слушайте ни! Започва Ние от Земята! Децата!
Радио София!
Ние децата!
Момичета, днес ни дадоха за домашно за планетите.
Колко интересно! Аз много обичам да чета за планетите и особено като има някакви изложби свързани с тях, да ги гледам как са се образували и защо са толкова планети и дали има още планети от тези, които знаем. Това е супер интересно.
Естествено, че няма никакви планети повече. Планетите са точно 9, даже всъщност вече са точно 8 и се знаят много добре. Естествено, това са планетите от Слънчевата система. Нали, Меркурий, Венера, Земя, Марс, Сатурн, Юпитер и така нататък. Обаче,
Мими, според мен ти не си отишла да провериш дали са точно 9, така че не дей да казваш, че са точно 9.
Момичета,
и вече били и 8 даже.
Момичета, въобще не ми помагате с това. Само спорите. Хайде да видим какво можем да направим, за да може следващия път госпожата да ме похвали и да каже: Ади, ти си най-добрия планетянин на света.
Ти може да си най-добрия планетянин на света, но по-важното е как, когато открием някоя нова планета, например, дори да не са 9 в нашата Слънчева система, ако има още планети, как да я кръстим?
А Ади, какво точно е твоето домашно, защото да, е много общо да кажем, че е за космоса?
Не, то не е за космоса, Анджи, то е специално за планетите.
Ама коя от всички планети?
Ами...
Детската! Ще бъде детска планета!
Ох, добре. Сега се сещам, че това, което дадохте като идея за това как са кръстени планетите, е много добра тема за моето домашно.
Да, но как ще разбереш?
Ами... Надявам се вие да ми помогнете.
Ние едва ли можем да ти помогнем, макар че... А сега като се замисля, ако случайно по някакъв начин открия някаква нова планета, задължително бих я кръстила... Рустика.
Какво?
Така бих я кръстила.
Какво интересно име. Ади... Мисля, че мога да пиша на Илон Мъск и да го попитам за планетите, защото той е изпращал много различни същества и уреди, които да изследват космоса, и той може да отговори на този въпрос. Но не знам кога ще отговори, така че ще имаш двойка на твоето домашно.
Браво, Анджи! Много ме обнадежди!
А чакай малко! Не може ли домашното ти да бъде за това как наистина са кръстени сегашните планети, тези, които ние познаваме вече?
Разбира се, че може.
Тогава може би можем да помогнем някакси, особено ако си поканим някой специалист, който да ни разкаже как точно са кръстени планетите.
Добре. Уморих се. Не може ли преди това да послушаме малко музика?
Само ако е планетарна.
Чувство, мисъл, действие.
Тази събота в Ние децата си говорим за планетите и по-точно как са кръстени те.
Нека чуем какво мислят за планетите нашите приятели от детска градина Кристофър Робин.
Децата говорят.
Ти ако намериш някоя планета, ако станеш, като пораснеш, ако станеш астронавт и откриеш някоя планета, как би я кръстил?
Ами на втората ми любима планета Марс. Бил си я кръстил Марс, защото харесвам това.
Марс 2, защото не може да има един и същи обект.
Да.
Марс 2, добре. А знаеш ли защо Млечния път се казва така, Млечен път?
Какво е Млечен път?
Нашата планета. Ако не се казваше Земя, как би я кръстил ти?
Ми, планета на нещата. На много планети.
Кои планети познаваш?
Марс.
Добре.
Юпитер, Венера, малката планета... Та...
Меркурий.
Ето, тук имаме планети.
Имате ги, да. А знаеш ли на какво са кръстени планетите?
На Слънцето.
А знаеш ли Млечния път какво е?
Млечен път е...
Нашата галактика.
Да.
Знаеш ли някои планети, как се казват?
Знам.
Кои?
Тези, които са с обръчи и Сатурн.
Точно така, с обръчите и Сатурн. Нашата планета, как се казва?
Земя.
А, знаеш ли на какво са кръстени планетите?
Някой знам. Но някой тази не ми е казвал. Обаче аз имам едно нещо, което го слагаш едно кръгло и то се отразява вътре и като загасиш лампите и другото за планетите светнеш и всичко става в космос почти, но не на тавана.
Пред теб, ако нашата планета не се казваше Земя, ми се казваше по някакъв друг начин, ти как би я кръстил?
Бих я кръстил летяща планета.
На кого са кръстени планетите? Знаеш ли?
Не.
А, знаеш ли имената на планетите?
Знам само Марс и Слънцето.
Знаеш ли какво е Млечен път, Млечния път?
Не.
Това е нашата галактика. А защо според теб се казва Млечен път?
Защото се една като мляко.
Как се казва нашата планета?
Земята.
А ти как би я кръстил? Ако не се казваше Земя?
Планета.
Ако ти си откривател, ако си астронавт и откриеш някоя друга планета в космоса, на която да речем даже има извънземни, как би я кръстил?
Не знам.
Помисли си, защо според теб се казва Млечен път?
Защото звезди.
На гости сме поканили истински астроном. Това е доктор Любомир Илиев от Българската академия на науките. Здравейте!
Здравейте!
Доста въпроси има свързани с космоса от нашите слушатели, но ние ще зададем към вас тези, които смятаме, че са страшно интересни и наистина бихме искали да ни отговорите на тях. Започваме с първия, който е как и на какво са кръстени планетите в Слънчевата система?
Историята е много дълга. Започва още преди 4000 години в древен Вавилон, където за първи път тогавашните учени наблюдават планетите. Това са движещи се, блуждаещи звезди и им дават съответно имена. Разбира се, според техните разбиране, имената, на които се кръщават планетите, са на техни божества. По-интересно, може би, ще бъде вече в европейската традиция, Питагорейската школа, последователите на математика, астроном и философ Питагор, имат доста сложна картина за света, за всички неща, които се случват в света. Те кръщават също планетите на свързани с светлината явления. Например, планетата Меркурий е блестяща, искряща, Стилбон се казва в тяхната система, тъй като се наблюдава в лъчите на изгряващото или залязващото слънце. Марс е огненото светило, тъй като поради цвета. Другите известни планети, Венера, Юпитер, Сатурн, също са кръстени на явления, свързани с светлината. Малко по-късно, след Питагорейската школа, с разпространението на древногръцката цивилизация и връзките, особено с Египет, това, което са познавали вавилонските астрономи, се пренася постепенно като схващане, като идеи, и по този начин планетите придобиват имена вече от древногръцката митология. Пръв философа и учител на Александър Македонски кръщава планетите и ги свързва, Аристотел, и ги свързва с имена от богатата древногръцка митология. Така придобиват известност планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн с древногръцките си имена, които вече, когато преобладаваща става римската цивилизация, придобиват имената от преведените древногръцки божества.
Всъщност, ето сега, например, дори в днешно време се откриват нови планети, предполагам. Как се случва кръщаването им сега?
И в момента се променят имената на известни обекти. Знаем историята на планетата първоначално Плутон, която беше преквалифицирана като планета Джудже и стана началник на цял клас от група от малки планети, Джуджета, да не се бъркат с малките планети, астероиди. И при тях вече наистина има доста нови имена, които се възприеха. Има едни правила, които са приети от Международния астрономичен съюз, които най-общо препоръчват да се избират имена на божества, нали, по традиция, да се спазва традицията с големите планети в Слънчевата система. Се препоръчва да се избират имена на божества, вече не само от древноримската, древногръцката митология, а от митологиите на различни народи, като те трябва да са свързани с създаващото или зараждащо начало. Така, например, планетата Ерис. Ерис е кръстена на гръцката богиня Ерида, обикновено по предложение на откривателя. Хуамея, планетата Джудже, пък е кръстена на името на богиня майка, на, според вярванията, според митологията на корените жители на Хавайските острови.
Mm-hmm.
Такива са в момента правилата. Седна, една от първите планети, планета Джуджета, пък е именувана на името на богиня от митологията на инуитските племена, на ескимосите, и тя пребивава на дъното на северния, богинята, разбира се, не планетата, на северния ледовит океан, което много често е и намек за това, че с тези малки планети, джуджета, те се намират в много отдалечени и тъмни области в нашата слънчева система, в така наречения пояс на Кайпер. Така че там се очаква да има и много други планети. В самия този пояс на Кайпер се очаква да има население от 1000, даже няколко хиляди такива планети с размери около 100 км средно.
Mm-hmm.
Затова се наричат и микропланети или планети джуджета. И наистина там се открива богато поле за наименуване на нови обекти, нови планети. За съжаление, това, което се очакваше много, да се открие някаква много голяма, нова планета, 8 или 9 подред, вече няма как да се осъществи, тъй като една такава масивна планета с размерите на Земята или дори с планетите гиганти да се сравнява Юпитер, Сатурн, Уран, вече е невъзможно и едва ли ще бъде открита, тъй като поради масата тя би оказвала влияние, което вече би трябвало да е наблюдавано сред другите тела от Слънчевата система.
Благодаря ви. Сега ще чуем малко музика в ефира на Радио София, след което продължаваме нашия разговор с астронома Любомир Илиев.
Ние децата.
На гости ни астронома Любомир Илиев, който ни разказва повече за космическите обекти, техните наименования. Сега имаме въпрос от нашите приятели, нашите слушатели, свързан с галактиката ни. Млечен път. Ето го и него.
Децата говорят.
Аз се казвам Бело и съм на 11 години от училище Космос и моят въпрос е: на колко километра от Земята е Млечния път?
Въпросът е некоректен, тъй като Млечния път е голямо формирование от звезди, съдържащо около 100 милиарда звезди, като нашето Слънце, по-малки, по-големи, и то се разпростира на много огромни разстояния, така че не може да се каже, че има определено разстояние до галактиката Млечния път. Ние се намираме някъде в периферията на един от ръкавите, спиралните ръкави на галактиката ни. Трябва да се знае, че нашата галактика, макар че спада към големите галактики в Вселената, не е най-голяма. По-голяма е, например, галактиката Андромеда, с която нашата галактика след няколко милиарда години ще се сблъска, или може би още в момента има такива елементи на взаимодействие с такава галактика. Има и много по-малки галактики, разбира се, но разстоянието от нашото Слънце до тези галактики е огромно, трудно да се каже докъде точно се разпростира. Хубавото е, че нашата галактика има такава структура, че осигурява на нашето светило Слънцето един доста продължителен, спокоен живот от поне още няколко милиарда години.
Добре, можем да сме спокойни за Слънцето поне още няколко милиарда години. Защо така е кръстена нашата галактика Млечен път?
Нашата галактика Млечен път е кръстена, приема такова име, поради... пак свързана с легендите и с митовите и преданията, главно на европейските народи. Повечето европейски народи, да не кажа почти всички, имат такива предания, че някой е разсипал мляко по небесната сфера и затова се казва Млечен път. Интересно е, че в различните народи се повтаря една и съща легенда, свързана просто с различни герои, но повторението е това, че Млечният път през лятото особено, когато е чисто небето и може да се наблюдава много хубаво от хоризонт до хоризонт, прилича много на неправилна следа, неправилна пътека от нещо по-светло, разпръснато по небето. Така са си представили старите хора. Съвсем наскоро всъщност, някъде около преди стотина години, се разбира, че Млечният път е съставен, не е дифузна материя, не е разсипано мляко, а е съставен от много звезди и фактически представлява съвкупност от много звезди, а пък наблюдавани са и много други такива формирования, други галактики, които също са, се разбрало, че са съставени от стотици милиарди звезди.
Добре, и за финал, можете ли да разкажете на нашите слушатели как вие започнахте да се интересувате от астрономия, още от дете ли е при вас тази мечта да се занимавате с този предмет?
Да, при мен лично започна още като ученик интереса ми към небето, към небесните обекти. Разучавах сам съзвездията по небето с въоръжен, разбира се, с съответни книжки. Още в прогимназията, когато по физика изучавахме оптика, нали, вече на базата на познанията, които придобих в училище, попаднах и на една схема за построяване на телескоп. Успях да си конструирам сам телескоп с помощта на лещи за очила. По тази схема, който доста добро увеличение даваше, над 100 пъти такава беше целта, но използвайки познанията, които по елементарна оптика в 7-8 клас, сега не знае кога се изучават,
да,
вече имах като ученик.
Еха, това наистина доста впечатляващо. Ами, добре, явно да, очевидно сте притежавали и талант, и интерес към този предмет. И ето, че за това и се занимавате сега именно с астрономия. Много ви благодаря за разговора. Може да отправите някакво пожелание към нашите слушатели и децата.
Интересувайте се от всичко, което така забелязвате в околния свят. Аз имам вече внучета, които за мой най-голямо учудване проявяват също много интерес към звезди, планети, много често ме питат. Много повече информация е достъпна сега, така че интересувайте се от сериозни източници на информация в интернет или в библиотеките. Може да се научат много интересни неща, а и също така астрономията е област, която много нови открития се правят и в момента.
Така е. Много ви благодаря. На гости ни беше астрономът Любомир Илиев.
Истинската история на Галилео Галилей.
Галилео Галилей е роден през 1564 година. Баща му е композитор, свири на лютня и предава на сина си важни уроци. Сред тях са скептицизъм към авторитетите, усещане за мярка и ритъм, усет за връзка между теория и практика.
С други думи, това означава да не се доверява на никого и на нищо преди да е проверил чрез опит твърдението.
Първата житейска ориентация на Галилей е музиката. Той е прекрасен свирач на лютня, далеч преди да стане прекрасен наблюдател на небето. Момчето учи в католически манастир край Флоренция, а после медицина в Пиза. Там Галилео има прозрение, вижда заклатен от течението Полилей и започва да изследва как се движи махалото.
Галилей зарязва медицината и учи математика и природни науки. Първо изобретява термоскоп, нещо като термометър. Покрай стремежа за изобретяване обаче учи дизайн и явно е добър, защото по-късно дори преподава перспектива и светлосянка в Флоренция.
Най-значимите открития на Галилей са от последното десетилетие на 16 век и първото на 17. Започва със съмнение в твърдението на Аристотел, че тежките предмети падат по-бързо от леките. Да, така изглежда, но тя и Земята изглежда плоска, и Слънцето сякаш се върти около нея. Но както баща му го е учил, Галилео не вярва в нещо преди лично да се е уверил в него.
Галилей експериментира и доста преди Нютон докосва темата за гравитацията, като доказва, че телата, независимо от природата си или при определени условия, биха падали с еднаква скорост.
Но не вярвайте на мита, че пуска от кулата в Пиза железни топки и птичи пера, за да сравни времето на падане. Всъщност прави опитите в домашни условия. Пуска топки по наклонени повърхности, а така открива и закона за инерцията.
Най-големите открития на Галилей обаче са свързани с астрономията. В началото на 17 век се спори, прав ли е Коперник, че не Слънцето се движи около Земята, а обратното. През 1604 година Галилей казва: Коперник е прав, но не мога да го докажа.
След 5 години научава, че в Холандия е измислено оптическо чудо – телескоп. По бегло описание дизайнерът Галилей прави собствена тръба, която дава тройно увеличение на далечни предмети. После постига 32-кратно увеличение и само за година открива невидимото.
Първо, вижда, че Луната не е гладка, както се смята, а по нея има планини и долини. После гледа Млечния път и разбира, че той е огромно струпване на звезди, което подкрепя идеята на Джорджано Бруно, че звездите са безброй.
Галилео открива 4-те луни на Юпитер и така нанася удар на твърдението, в което са вярвали хората до този момент, че Земята е центъра на Вселената.
После гледа движението на слънчевите петна и фазите на Венера, много подобни на лунните. Това вече е солидно доказателство в подкрепа на теорията на Коперник, че Земята и планетите се въртят около Слънцето.
Резултатите бързо се разчуват, но църквата му забранява да подкрепя теорията на Коперник. Начело на Ватикана застава нов папа, който е с по-свободни възгледи, и тогава Галилей издава най-прочутата си книга – диалог относно двете главни системи на света.
Въпреки че книгата е одобрена от цензурата, когато става факт, църквата се стряска. И през 1632 година авторът е изправен пред Светата инквизиция. Дали заради авторитета му или заради връзки с висшестоящи, не го пращат в затвора, а го слагат под домашен арест до края на живота му.
Забранени са всичките му книги, включително онези, които би могъл да напише в бъдеще. Той трябва да чете по 7 псалма, веднъж седмично, за следващите 3 години и с официална декларация да се откаже от теорията, че Земята се върти около Слънцето.
Не вярвайте на другия мит, че пред съда Галилей, след като се отрича, мърмори под нос. И все пак, тя се върти. Въпреки това, обаче за човечеството той остава символ на съпротивата срещу догматизма и на изследването в търсенето на истината, колкото и относителна да е тя.
Ние децата.
Е, Ади, написа ли си домашното?
Да, Мими, написах си домашното точно за това как са кръстени планетите и госпожата беше много въодушевена и имам отлична оценка. Благодаря ви, момичета, обичам ви!
Обзалагам се, че си обърнал най-голямо внимание на твоята любима планета Марс.
Не, обърнах внимание на моята любима планета Мелмак.
Ади, това е несъществуваща планета, за разлика от Марс, която наистина може да ни е любима, особено в следващите години, защото се очертава именно там да пренесем част от човечеството, когато Земята вече стане негодна за обитаване.
А вие мечтаете ли да отидете там?
Аз си мечтая да си доживея до старини на моята любима планета Земя.
Ох, аз искам да се кача и до Луната и искам да обикалям целия космос.
Да, но това съвсем не е лесно. Между другото, Анджи, знаеш ли колко тестове трябва да мине човек, за да може да излезе в космоса? И тези тестове дори не са само свързани с неговата физическа
готовност.
Да, и с неговото физическо състояние, ами дори и психологични, трябва да бъде достатъчно стабилен, защото си е много страшно да излезеш в космоса.
Мими. И какво искаш да кажеш, Мими, че аз не съм достатъчно стабилна, така ли?
Мими, спокойно, нали знаеш, че Анджи ще напише едно прекрасно писанце на Илон Мъск, той ще й вгради в мозъка изкуствен интелект и тя ще полети от тук до космоса и обратно и може да напише пътеписа от космоса до назад.
Ей, колко хубаво, и ще ям космическа храна, и ще обикалям сред звезди, ама истински звезди.
Така е, наистина, земните звезди, на които се прекланяме тук на нашата планета, са доста по-неблестящи от тези, които можем да видим в космоса, но всъщност даже могат да бъдат малко опасни тези, които можем да видим в космоса, защото тяхната светлина е толкова силна, че може да заслепи все.
Аз ще имам специални очила, които е подготвил Илон Мъск за моето пътуване.
Скъпи деца, ако този епизод ви е харесал, споделете ни на коя планета бихте искали да отидете.
Също така може да ни споделите и някой въпрос, на който искате да получите отговор. Той може да е абсолютно от всяка наука, от всяко естество. Само трябва да ни го изпратите в месенджер като аудио съобщение, за да можем ние да го зададем на специалиста, който открием.
Това беше за днес от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас.
До следващия път.
Обичаме ви!
А до тогава, помнете. Причината, поради която Вселената е безкрайна, е, че тя не живее за себе си.